kādi tam notiek. Kāpēc viss šai dzīvē ātri pārmainās? Šodien zaļo viss un ziedi pļavās tīt smaržas dot, bet jau rīt visu saunas sēgā klās. To jau nepateiks neviens, kā labāk būtu. To jau nezinās neviens, kā tālāk ies. Un varbūt, ka tavas acis manās rīz lūkosies, kad zvaigznes balto gaismu acīs lies. Mainās vasaras krītsnieks, mījās asaras un prieks, un tu nesi šai pasaulē mums liekas. Laiks jau nejautās neko, neprasīs sen aizmirst to, tāpēc mums ir tālāk jādzīvo. Tavas acis manās rīz lūkosies, kad zvaigznes balto gaismu acīs lies. Yeah.